Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Поблизу українського кордону росіяни готують диверсантів, каже заступник голови РНБО.
Терористи це чудово розуміють, що це кільце довкола них звужується. І тому сьогодні вночі було дві спроби прориву.
Озброєні сепаратисти докладають зусиль до зриву голосування під час виборів президента.
Парламент нашої республіки прийняв те, що не будуть проводитися вибори в нашій республіці, президентські імені.
Для участі у виборах за кордоном цього року зареєструвалося набагато більше українців, ніж бувало раніше. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх у «Свободі сьогодні» з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Тетяна Ярмощук, і вона розповість останні новини. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю усіх. Київ звернувся до ООН із проханням у найкоротші терміни скликати засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо ситуації в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За словами Яценюка, сьогодні вночі бойовики з Росії вчинили вже четверту спробу прорватися через державний кордон України. І більше про це далі у програмі. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен припускає, що деякі російські підрозділи можуть готуватися до відведення військ від українського кордону. І про це він заявив у Чорногорії. Учора пізно ввечері ми бачили обмежену активність російських підрозділів поблизу українського кордону. Можна пропустити, що деякі з цих сил готуються до відведення. Але поки ще зарано говорити, що це означає. Але я сподіваюся, що це початок повного і справжнього відведення, сказав Расмусен. Якщо у результаті розслідування СБУ підтвердиться, що журналісти каналу Life News, затримані українськими військовими, співпрацювали з терористами, обміну заручниками з російською стороною не буде. І про це в ефірі Радіо «Свобода» повідомила заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар.
Все реально, але треба розуміти, що це за люди, що вони тут робили. Тому що обмін терористами вже, так, це вже зовсім інша історія. Ми не ефективні як влада, тому що якщо тут йдеться про загрозу життю і безпеці людей, то треба дати відповідь, хто ці люди, і треба показати спроможність, власне, покарати злочинців. Якщо це щось випадкове, то це одна ситуація. Якщо журналісти не причетні до бойових дій, то, очевидно, ми можемо говорити про якісь там обміни.
Зауважує Сюмар. Нагадаю, що журналісти Life News Олег Сидякін та Марат Сайченко були затримані українськими військовими 18 травня у результаті спецоперації під Краматорськом Донецької області та наразі перебувають під слідством. Тим часом Дніпропетровська міліція розпочала кримінальне провадження проти пікетувальників, які вчора ввечері домоглися від начальника обласного управління МВС в області рапорту про відставку. Інформацію про це підтвердили у прес-службі обласної міліції. За даними міліції, інформація внесена до єдиного реєстру досудових рішень із попередньою правовою кваліфікацією за статтею «Хуліганство». Санкції статті передбачають відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до 4 років. Росія і Китай наклали вето на проект резолюції Ради безпеки ООН щодо Сирії. У цьому проєкті йдеться про звернення до Міжнародного кримінального суду для розслідування можливих злочинів проти людяності і військових злочинів у Сирії з боку усіх сторін протистояння. Росія і Китай уже у четверте блокують дії Ради безпеки ООН щодо Сирії. На цьому, Людмило, у мене все.
Дякую, Тетяно. Зі мною у студії з випуском новин була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Офіційний Київ звернувся до Організації Об'єднаних Націй із проханням у найкоротші терміни скликати засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні. Так заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Сьогодні вночі бойовики з Росії вчинили вже четверту спробу прорватися через державний кордон України. В інтерв'ю Радіо Свобода в розмові з Інною Кузніцовою заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар повідомила про наразі підтверджену загибель 13 українських силовиків під час сутички з бойовиками минулої ночі в Луганській і Донецькій областях. За її словами, ще понад 20 людей тяжко поранені.
Що відбулося насправді там? Вчора, як відомо, там був виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Там була нарада просто на місці для планування операції. Операцію запланували таким чином, аби зробити кільце довкола терористів для того, аби вони не могли проникнути на інші території і інших областей, і на ті території, які вже зачищені від терористів. Це кільце достатньо щільне. Там виставлені блокпости із військових. Терористи це чудово розуміють, що це кільце довкола них звужується. І тому сьогодні вночі було дві спроби прориву. Одна спроба прориву з боку Луганської області, з боку кордону.
З боку кордону Росії.
Росіян?
Це робили росіяни. Так. Тобто ви це маєте чітке підтвердження того, що це були росіяни.
Звичайно. Це були групи, по суті, підтримки, яких постійно заводять з кордону. І там теж були бої з прикордонниками. А з другого боку, в районі Волонувахи була спроба розірвати це кільце і знищити цей блокпост військових українських вже терористів. І, власне кажучи, там була застосована шквальний вогонь, важка зброя, там були гранатомети, з яких обстрілювали вночі українських військових, внаслідок чого є дуже багато жертв, як одної, так і з іншої сторони. І це показує, що ситуація до виборів в цьому регіоні буде лишатися дуже напруженою, тому що терористи сьогодні дуже сильно занепокоєні. Вони бояться, що, по суті, є ознаки того, що Росія починає підготовку до відведення військ, очевидно, десь під загрозою Заходу. Терористам стає зрозуміло, що вони не отримують військової підтримки, як це сталося в Криму. І, відповідно, вони вживають таких радикальних заходів.
Все-таки оці люди, бойовики, чи як ви їх називаєте, терористами, це громадяни України чи це громадяни Російської Федерації? Чи є інформація достеменна про те, хто?
Вже сьогодні навіть було оприлюднено відео двох людей, які народжені в Україні, але які мають російське громадянство, які готувалися в таборі під Ростовом. Тобто набираються бойовики, які переходять кордон. Це є частина мешканців, справді, Луганщини і Донеччини, частина є російських громадян, і там навіть є чеченські групи. Так само це відомі речі. І там вони формують оці, власне кажучи, вже загони, які є терористичними. Це, знаєте, бойовиками називати це по всім визначенням і міжнародним, і українським. Це використання зброї, це захоплення приміщень, це захоплення заручників, це відверта терористична діяльність, метою якої є дестабілізувати ситуацію і посіяти страх та паніку.
Так заявила в інтерв'ю Радіо Свобода заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар. Повністю інтерв'ю з нею у відеозаписі ви можете також дивитися на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Попри оптимістичні заяви українських силовиків, більшість жителів Луганщини не зможе проголосувати на виборах президента. До зриву виборів докладають всіх зусиль озброєні сепаратисти, які захопили владу в регіоні. Представники ж виборчих комісій, не дочекавшись допомоги від київської влади, вважають, що життя дорожче за будь-які вибори. Більше із Луганська почуємо від кореспондента Радіо Свобода Андрія Кузніцова.
Єгор, один з тих луганців, які хотіли проголосувати запрошення на вибори, не отримав, але на дільницю піде, якщо вважатиме, що це безпечно.
Якщо це не буде вражати, там, допустим, моєму здоров'ю, моїй житті, житті моїх рідних, допустим, то обов'язково пойду. Якщо будуть якісь проблеми, якісь стички на виборчих дільницях, то, скоріше всього, нет.
Для таких, як Єгор, лідер самопроголошеної Луганської Народної Республіки Валерій Болотов пояснює, вибори у Луганській Народній Республіці не заплановані.
Парламент нашої республіки прийняв те, що как бы, не будуть проводитися вибори в нашій республіці, президентські.
Зараз представники ЛНР роблять усе можливе, щоб вибори на Луганщині справді не відбулися. До приміщень, де розташовані комісії, заходять люди з автоматами Калашникова. Часто вони вилучають техніку і документи. До ОВК округу номер 105 прийшли вночі, винесли 3 системних блоки, ноутбуки, особисті речі членів комісії. Жодного захисту від місцевої міліції. Від Києва лише поради, каже член окружкому В'ячеслав Брагунець.
Да, центральна комісія якби немножко самовстранилась. От нас. И мы, конечно, созвонимся постоянно с кураторами. И даже до такого доходит, что он просто говорит, ребята, хотите, проводите, проводите выборы. Не хотите, не проводите. Мы вам ничем помочь не можем. Созванивались. Вот до этого наш председатель созванивался с Михаилом Михайловским и предлагал, говорит, я проведу, только дайте мне охрану. А кружком наш охраняйте и хотя бы 2 участка в 41-й школе Донецкого комсомола. Дайте на вооруженные людей. Давай, 2 БТР. Ну, на что Михайловский сказал, это решить может только президент. Президента в стране нет, поэтому выбор не будет.
За його словами, членам комісії погрожують фізичною розправою. Більшість залякані і вважають за краще не сперечатися із озброєними сепаратистами. Втім, знаходяться справжні фанати процесу голосування, розповідає В'ячеслав Брагунець.
Приходять і просто не вірять, що вибору президента в Луганську не буде. Такого быть не может. Сегодня приходил мужчина, очень был настойчиво спросил, я хочу проголосовать, я все равно приду. Говорю, куда вы придете? Нет избирательной комиссии. Я все равно приду, и все. Я хочу голосовать, это хочу сделать свой выбор. То есть патриоты еще не перевелись, это хорошо.
За даними обласного відділення Комітету виборців України, на Луганщині робота 9 із 12 окружних комісій залишається частково або повністю заблокованою. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
А більше на цю тему слухайте також сьогодні увечері у спеціальному випуску передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Перед цьогорічними президентськими виборами для участі в них на закордонних ділянках при посольствах і консульствах України зареєструвалося набагато більше українців, які перебувають за кордоном, ніж бувало раніше, так кажуть дипломати. Але встигли все ж не всі, і дехто ображається на працівників виборчих комісій за кордоном. Почуємо репортаж Сергія Драчука.
На цьогорічні дострокові вибори президента України, що відбудуться 25 травня, українці за кордоном реєструються значно активніше, ніж то було під час попередніх виборчих кампаній, розповіли Радіо Свобода українські дипломати. Така ситуація, наприклад, у Празі, каже другий секретар посольства України в Чехії Юлія Клочко.
Багато, особливо порівняно з попередніми виборами, іде дуже активна участь наших громадян.
Якихось скарг на порушення наразі не було, каже вона.
Ми використовуємо активно наш веб-сайт і телефонну лінію і даємо роз'яснення. Ну, в основному це роблять, звичайно, чергові дільничні виборчої комісії. Тому громадяни обізнані з процедурою.
Схоже становище і у Мадриді, каже консул України у столиці Іспанії Олександр Дзьома. На запитання про число охочих записатися у списки виборців він відповідає.
Значно більше, чим попередні, але значно, значно більше, в рази.
Консул також нагадує.
Цього ж року можуть і голосувати ті, що нелегально тут проживають.
Але, додає дипломат, консульство в Мадриді – лише одне з 3 представництв України в Іспанії. А на територіях консульських округів, українських консульств у Барселоні і Малазі теж живе багато громадян України. Та внести себе у списки встигли не всі, адже треба було зробити це до понеділка 19 травня. Слухачі Радіо Свобода з Малаги поскаржилися, що того дня в них уже не взяли заяви. Але консул України в Малазі Олег Власенко пояснює, у консульстві приймати заяви дійсно закінчили того дня о 12-й годині за київським часом. Потім людям пояснювали, якщо заява буде написана після обіду, то технічно буде неможливо вчасно відправити її в Київ. Консул запевняє.
Виборча комісія, яка тут постійно знаходиться, то вони приймали заяви до останнього моменту.
Дипломат відкидає скаргу про те, що за тиждень до виборів уже стало пізно вносити себе у списки виборців. Скаржники ж кажуть, що на псевдореферендумах, які проводилися на сході України, сепаратисти оновлювали списки і в день виборів. Дипломат наголошує.
Часто, знаєте, на емоціях людина, от сепаратисти за один день реєструються. От, але ж ми не сепаратисти, ми працюємо відповідно до українського законодавства.
Загалом до виборів президента в закордонному виборчому окрузі дипломатичні представництва України в 75 державах відкрили 114 дільниць для голосування. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Стріляють в тому числі з крупнокаліберного оружия, приміняють міномети і прочу техніку.
Ми з уваженням відносимося до волеизъявлення населення Донецької і Луганських областей.
Бывші власті, вся їхня от эта партія з Януковичем, і вони її проплачують зараз. Росія стоїть за цим.
Це «Свобода сьогодні».
Это встряхивает общество, по крайней мере, столицу. Это поднимает людей.
І хай вони не кажуть, що тут бандери.
Вже навіть є такі чорні жарти. Путін довго плакав від фотографії розрушеної Одеси, поки йому не сказали, що це грозно.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас у 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Міністр оборони країн НАТО протягом 2 днів аналізували, як адаптуватися до суву в безпековому середовищі Європи, спровокованому агресією Росії. Водночас верховні командувачі організації твердять, готовність та ефективність десятків тисяч російських військових і техніки, що зосереджені на кордонах України, залишаються такими ж, як і раніше. Незважаючи ні на заяви Москви про їх відкликання, ні на незначний рух поміч у цих формуваннях. Тільки 100% повернення цих військ до казарм може бути взяте до уваги, так заявляють у Північно-Атлантичному Союзі. А із Брюсселя ми почуємо репортаж нашого кореспондента Віталія Єрміці.
Після заяв, що вже протягом деякого часу лунають з Росії щодо відкликання своїх військ від українських кордонів, Союз НАТО тільки тепер побачив незначний рух. Однак російські війська залишаються такими ж потужними та здатними до нападу на Україну, як це було донині, каже головнокомандувач силами НАТО у Європі генерал Філіп Брідлав.
Цікаво, що ми знаємо, що більша частина цього руху була зосереджена на одній ділянці. Однак дуже великі та потужні військові формування залишається на низці головних шляхів можливого вторгнення. Попри те, що деякий рух був, ще рано давати йому оцінку, визначати, куди і скільки військових пересувається.
Каже натовський командувач, наголошуючи, у здатності на агресію російської армії, що перебуває на кордонах України, не змінилося нічого. Сьогодні зранку і генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен написав у своєму мікроблозі у мережі Twitter: «Ми спостерігаємо обмежену активність російських військ поблизу українського кордону. Це може означати, що деякі із цих сил готуються до відведення». При цьому голова Союзу НАТО наголосив, що наразі ще рано говорити про щось конкретніше, однак висловив надію, що це стане початком повного відкликання військ Росії з-під українського кордону та закликав Москву до дотримання своїх міжнародних зобов'язань, особливо коли Україна готується до важливих виборів. Кінець цитати. Військові командувачі Союзу НАТО заявляють, тільки 100% відкликання Збройних сил Росії до місць їх постійного перебування буде взяти до уваги. На ранковому засіданні військового комітету НАТО за участі начальника Генштабу Збройних сил України Михайла Куцина також проаналізували ситуацію напередодні президентських виборів, що є важливою віхою демократичного розвитку України, каже голова військового комітету НАТО генерал Кнут Бартелс. Сьогодні також оцінили можливість подальшого розширення військової співпраці.
Ми мали можливість переглянути нашу військову співпрацю та побачити, як її можна розширити в рамках існуючих угод між Україною та країнами НАТО. Ми готові до нових консультацій з українським колегою на нагальні теми, що можуть виникнути в майбутньому.
Це був коментар Кнута Бартелса у репортажі із Брюсселя Віталія Єреніці. Далі у перших підсумках дня, що минає, ми почуємо поради колишнього конгресмена США про те, як боротися з тероризмом.
Моя порада така: необхідно провести вибори та вдумливо обрати людей у новий уряд.
Ще одне порівняння Путіна з Гітлером викликало обурення Москви.
Я вважаю, що багато людей в країні поділяють стурбованість принца Чарльза.
Які стурбованості ми почуємо далі у передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Європа повинна запровадити сильніші санкції щодо Кремля, так вважають оглядачі провідних англомовних видань. Але якщо коментатор з американського National Interest вважає, що Європа має відповідати таким чином на свою помилкову політику, намагаючись відірвати Україну від Росії і провокуючи цим Москву, то британський оглядач, чий коментар вміщує європейське видання щоденника Wall Street Journal, вважає, що зробити це Європа має з принципових міркувань для захисту власних цінностей, які поділяє і захищає нині Україна. Сьогодні з оглядом преси Марія Щур.
Оглядачі з Вашингтона і Лондона діаметрально по-різному дивляться на події навколо України. Ребекка Міллер, яка є заступником редактора часопису National Interest, вважає, що Європа зробила велику помилку тим, що намагалася поширити свій вплив на Україну за рахунок Росії. На її думку, президент Росії Володимир Путін має рацію, коли говорить, що історично і культурно Крим пов'язаний з Росією. Він має рацію, коли говорить, що українці і росіяни – брати. Їхні історії глибоко переплетені, починаючи з Київської Русі 13 століття. І Україна була у російській сфері інтересів багато-багато років. До певної міри вона і досі там, вважає коментаторка. Ребекка Міллер переконана, що Європа не прорахувала наслідків своєї політики, бо і серед українців сильне бажання мати ближчі зв'язки з Європою мають тільки мешканці Західної України. З цього вона робить висновок, що якщо Крим не був європейським, то для Росії було набагато більше сенсу анексувати півострів, ніж Європі намагатися зробити м'яку анексію України. Однак британський оглядач Іан Бірл, чий коментар вміщує європейське видання щоденника Wall Street Journal, вважає, що поки деякі коментатори вбачають у нинішній кризі геополітичний конфлікт між Заходом і Росією, насправді за ним лежить бажання самих українців жити за європейськими цінностями, які вони поділяють із Заходом. Іан Бірл говорить, що власна ідеологічна зашореність таких коментаторів призводить до того, що вони відіграють роль корисних ідіотів режиму російського лідера Володимира Путіна. Ліві порівнюють ситуацію з В'єтнамом, звинувачують американців в організації заколоту в Україні і підбурюванні нападів на російськомовних в Україні. Праві в Європі намагаються знищити європейський проєкт, і в цьому президент Путін – їхній найкращий союзник. Вони навіть власні європейські уряди, які поки що дуже мало відреагували на події навколо України, звинувачують у намаганні розв'язати війну на континенті. Цікаво, що, наводячи ці зовсім різні аргументи, британські та американські оглядачі обидва говорять про сором Європи. І що, можливо, є ще більш парадоксальним, вони закликають Європу до активніших дій щодо того, щоб зупинити Москву у намаганні дестабілізувати Україну напередодні президентських виборів. Марія Щур, Радіо Свобода.
Тероризм зароджується в тих країнах, де уряд не може налагодити діалог із суспільством. Таку думку висловила президент центру імені Вудро Вілсона Джейн Гарман. Зі свого досвіду роботи в американському конгресі вона радить українцям обирати уряд, який репрезентуватиме інтерес всього суспільства і вестиме діалог із молодим поколінням виборців. Детальніше в сюжеті Яни Полянської, яка слухала пані Гарман.
Тероризм розвивається там, де урядові не вдається виконувати свої обов'язки в управлінні державою. Про це заявила Джейн Гарман, президент центру імені Вудро Вільсона у Вашингтоні. Вона розповіла, що під час роботи в американському конгресі спеціалізувалась саме на контртероризмі, тож тепер з інтересом стежить за подіями на сході України.
Моя порада така: необхідно провести вибори та вдумливо обрати людей у новий уряд. Після цього вже Америка та інші дружні країни прагнутимуть допомогти новому керівництву ефективно боротися з тероризмом.
Зауважила Джейн Гарман. Вона додала, що в рамках свого візиту до України буде членом делегації спостерігачів на президентських виборах 25 травня. Джейн Гарман радить розглядати це волевиявлення як перший крок до формування нового постреволюційного уряду. Проте, на її думку, вибори – це аж ніяк не панацея від усіх українських проблем.
Важливі зараз дві речі. По-перше, новий уряд повинен репрезентувати свій народ і відображати його інтереси, щоб якомога менше людей були невдоволені президентом та урядом. По-друге, необхідно прагнути до таких цінностей, як верховенство права, повага до всіх членів суспільства і толерантність. Перемогти тероризм – це пояснити наступному поколінню, що є кращі способи боротьби за свої інтереси. А це значить заручитися підтримкою нової генерації України.
Вважає Джейн Гарман. Митью Роджанський, директор Київського офісу Інституту Кеннена, переконаний, що зараз українське суспільство ціною смертей на Майдані вибороло ще один шанс оновити країну.
Не треба фокусуватися на особистості майбутнього президента, хоча зараз між кандидатами панує дуже здорова і демократична конкуренція. Треба продовжувати реформувати країну. У свою чергу, центр імені Вудро Вільсона та Київський офіс Інституту Кеннена може допомогти налагодити діалог та співпрацю активних освітлень. Українців з їхніми колегами за кордону.
Резюмував Митью Роджанський. Експерти переконані, що майбутнє та перспективи України в руках її громадян. Натомість Америка може лише консультувати та підтримати українське суспільство на шляху реформ. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Президентські вибори 2014.
Що я обов'язково зроблю, якщо я стану президентом, це дати громадянському суспільству важелі впливу на владу.
Я категоричний противник, щоб ми знову з президента спробували зробити монарха або тирана.
Але ми тепер є танком.
Я йду за властю, но эту власть я передам в регіони.
Путін не пройде, і Крим буде з вами наш.
Чиї аргументи переконливіші? Вирішувати вам.
Посольство Росії у столиці Великої Британії заявило про обурення повідомленнями про те, що спадкоємець британського престолу, принц Чарльз, порівняв президента Путіна з Адольфом Гітлером. Сьогодні чільний російський дипломат мав зустрічатися з представниками британського міністерства закордонних справ для обговорення повідомлень, які привабили значну увагу на тлі українсько-російського протистояння. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин знає більше подробиць.
Державні справи та зовнішня політика є прерогативою парламенту й уряду. Що би не сказав принц Чарльз у приватній розмові, залишатиметься насамперед його особистою думкою, нагадав лідер опозиційної лейбористської партії Ед Міллібанд. Проте член британського парламенту не вважав за потрібне заперечувати саму можливість порівняння. Я вважаю, що багато людей в країні поділяють стурбованість принца Чарльза стосовно президента Путіна та його дій в Україні. Але справа також у тому, що принц Чарльз повинен мати право на приватні розмови з різними людьми, сказав Ед Міллібанд. Попри те, що принц Чарльз, очевидно, не висловлювався від імені уряду, той факт, що він є спадкоємцем престолу, а також актуальність і контроверсійність теми політики Москви викликали особливу увагу преси. Згідно з повідомленнями, принц вдався до порівняння, перебуваючи у Канаді, у розмові з працівницею музею імміграції, коли вони обговорювали трагедію Другої світової війни у Європі і, зокрема, окупацію Польщі. Жінка пережила трагедію Голокосту і втратила багатьох рідних. У відповідь на запити преси королівський двір заявив, що приватні розмови принца коментувати не буде. А заступник прем'єр-міністра Нік Клег фактично погодився з тим, що, можливо, сказав ймовірний майбутній глава держави. Принц Чарльз має право висловлювати погляди і особливо у розмовах, які він вважає приватними. А щодо порівняння сучасної постаті із постаттю з історії, я би сказав, що зловісна поведінка Путіна щодо народу України не лише погана для України і несправедлива стосовно українців, які цієї неділі проводять надзвичайно важливі вибори. Я також вважаю, що це погано і для самої Росії, заявив Нік Клег, який є лідером ліберально-демократичної партії. Те, про що політики і дипломати висловлюються із застереженнями, чітко й однозначно заявляють активісти української громади у Великій Британії, які стоять пікетом під резиденцією британського прем'єр-міністра на Даунінг-стріт 10, демонструючи портрети президента Путіна з домальованими гітлерівськими вусами. У британській пресі, а також від багатьох політиків, оглядачів і навіть істориків доводиться чути прямі порівняння того, як Гітлер перед Другою світовою війною анексував Австрію, а потім наполягав на захисті німецькомовного населення у Чехословаччині, із тим, як Путін анексував Крим і заявляє, що захищає російськомовних в Україні. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Це були перші підсумки дня, які у «Свободі сьогодні». З вами підводила я, Людмила Ванник. Це була передача онлайн. Якщо у вас буде бажання, ми зустрінемося в радіоефірі о 21 годині з підсумками дня у передачі «Свобода сьогодні».